mitä tapahtui neuvostoihmiselle sen jälkeen, kun Neuvostoliitto yhtäkkiä lakkasi olemasta? Tähän kysymykseen jollain tavalla on kiteytyy tosi paljon itse asiassa 1900-luvun ristiriitasta, väkivaltaisenkin ristiriitasta historiaa. Neuvostoihmisen mysteeristä keskustellaan tänään Kulttuuri Ykkösessä Nobel-voittaja Svetlana Aleksijevitsin viime vuonna suomennetun romaanin Neuvostoihmisen loppu kautta. Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa seuraan. Voitte, hyvät kuulijat, osallistua keskusteluun Neuvostoliiton perinnöstä tai omista vaikka Neuvostoliitto muistoista Twitterin puolella tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa kulttuurin tutkija Sanna Turoma Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Onko sun mielestä, Sanna, neuvostoihminen vielä elossa nyt melkein 30 vuotta Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen? Elääkö hän hyvin?
No, kiitos ensinnäkin kutsusta tulla ohjelmaan. Kysymys on kimuranttinen. Toisaalta siihen on helppo vastata. Voi sanoa, että kysymys on hieman mahdoton, koska se neuvostoihminen alkujaan oli siis ihmiskuvan ideaali. Ja me voidaan tietysti sanoa, että semmoista kuin neuvostoihminen ei tässä mielessä ole koskaan ollut olemassakaan. Ja oikeastaan tämä koko keskustelu neuvostoihmisestä, erityisesti homo sovieticus -käsitteestä, niin palautuu juurikin siihen, että se oli ihmiskuvan ideaali, alkujaan bolshevikkien projektin, kun se lähti liikkeelle siitä ja jotenkin oli tarkoitus uudistaa. Tehdä neuvostokansalaisesta Kyllä. uusi ihminen. Ja tässä mielessä niin... Niin, tämä on mielenkiintoinen käsite, mutta minusta sellaista kuin neuvostoihminen, niin mä en sanoisi, että sitä on niin kuin materiaalisesti olemassa, fyysisesti olemassa, vaan se on eräänlainen niin kuin kuvitteellinen, se on käsite.
Kulttuurinen figuuri.
Tietynlainen rakennelma kyllä, kulttuurin rakennelma, joo.
Hyvä, no lähdetään miettimään tätä. Kaarina Aitamurto. Niin ikään Aleksanteri-instituutista tutkija. Sä oot tehnyt muun muassa kenttätyötä Venäjällä Joo. jonkun verran uskontotieteilijänä. Minkälaisissa, jos palaat ihan niin kenttätyö niin kuin kokemuksiin, niin minkälaisissa tilanteissa sä oot törmännyt tähän neuvostoihmiseen?
No itse asiassa, jos mä jatkasin vähän tuota Sanna-ajatusta, että se niin kuin homo sovieticus ei ole mikään semmoinen, niin mikä voidaan helposti määritellä. Et toisaalta on tietysti tämä niin haukkumasana sovakki, mutta sitten niin tässä kirjassakin tulee hienosti esiin, että niin, nimenomaan. Niin toisaalta sitten se semmoinen, niin että meidän niin kun, meillä oli arvot ja meillä oli jotain kulttuuria ja niin edespäin. Niin jotenkin nämä molemmat puolet, että toisaalta se semmoinen niin sovinnaisuus ehkä tämmöinen, niin kuin, mikä tulee autoritäärisessä, totalitaristisessa yhteiskunnassa kasvamisesta, mutta sitten taas toisaalta se semmoinen, niin kuin, mikä on vähän yllättävääkin, ei-materialistiset arvot, mitä tuli neuvostoaikana. Eli ne molemmat tavallaan niin kuin edelleen elää.
Tässä Aleksijevitsin romaanissa Neuvostoihmisen loppu, joka on tämmöinen dokumentaarinen haastatteluromaani, niin siinä moni haastattelija nimenomaan kaipaa sitä semmoista lämpöä. Lämpö on ehkä se sana, mikä sieltä jotenkin nousee, tai se tunne, mikä sieltä nousee sieltä nostalgiasta.
Joo, ja sitten toinen tärkeä asia on yhteisöllisyys, eli se, mikä tulee kanssa useista tarinoista, ja myöskin Venäjällä kuulee jatkuvasti, että silloin ihmisillä oli aikaa seurustella, ja ihmisten suhteet oli paljon läheisempiä, ja verkostot, ihmiset auttoi toisia, että nykyään se on niin kuin hajonnut se yhteisöllisyys.
No mitäs hankejohtaja Elina Gusatinski, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Sä oot siis hankejohtajana Kultura-säätiössä ja oot syntynyt ja kasvanut Neuvostoliitossa. Tunnistatko sä itsessäsi jotenkin vielä enää tämmöisiä, miten sanoisi, neuvostopiirteitä?
Itse asiassa täytyy sanoa, että se ei ole helppoa Neuvostoliitossa kasvaneelle nähdä, että jotain on niin kuin säilynyt tavallaan. Tai sanotaan näin, että vuosi 2014 pisti minut miettimään, mihin perustui mun maailmankuva. Ja sieltä mä löysin hirveän paljon sitä, mitä Neuvostoliitosta on tullut. Että tämmöinen niin kuin siinä kirjassakin mun mielestä esiintyy tämmöinen kaksimielisyys tai niin kuin sellaiset ristiriidat, mistä varmasti puhutaankin tässä enemmän, että se lämpö toisaalta, mutta toisaalta niin kuin kauhean epäluulo ja ihanat yhteiset keittiöillat, missä niin kuin jutellaan kaikkea eikä pelätään puhua, mutta varmuuden vuoksi laitetaan vesi lorisemaan, että jos joku kuuntelee, niin se ei kuule ihan kaiken. Ja kaikkea tällaista, en tiedä.
Millaisessa tilanteessa se, tai millaisia ristiriitoja se omassa maailmankuvassa tunnistit?
No esimerkiksi semmoinen myytti, että Neuvostoliitossa oli paras maailmassa koulutus, niin vasta sitten 2014 mä ajattelin, että miten se istuu sitten sen kanssa, että puolet Neuvostoliitosta istuivat telkarin edessä ja heillä oli tämmöiset isot purkit vettä ja siellä joku Kasperovski tai Chumak heilutteli käsiä ja tavallaan niin kuin antoi parannusvoimia sille vedelle. Se oli se sama niin kuin maailman parhaita lukijoita ja tiedonhakijoita ja niin poispäin, mutta sitten toisaalta kyseenalaistaminen ei ollut niin kuin parhaimmillaan, eikä se ole edelleenkään, mä luulen. Et kyllä nämä ristiriidat, sä rupeat miettimään, että sä oot uskonut joihinkin asioihin, mutta nyt kun on mahdollisuus hakea sitä tietoa ja vähän katsoa, tarkistaa, että onko se ollut näin, niin se on aika kivulias prosessi itse asiassa.
Joo, itse asiassa tuossa homo sovieticus, tämä neuvostoihminen, se on just tarkoittanut, se on sosiologi Zinoviev, vai hetkinen?
Niin, itse asiassa hän oli loogikko, siis filosofikoulutukseltaan, Aleksandr Zinoviev.
Joo, 80-luvun alussa. Ja se viittaa just tämmöiseen jotenkin vähän poliittiseen passiivisuuteen, ikään kuin jonkinlaiseen eristykseen niin kuin maailmankulttuurista, omassa kulttuuripiirissä elämissä ja tällaiseen. Mutta sitten kun lukee tuon Svetlana Aleksijevitsin neuvostoihmisen loppu, romaani, niin itse asiassa siitä tulee ehkä tämä, että se ristiriitaisuus, jonkinlainen niin kuin ristiriitaisuuden kannatteleminen tuntuukin olevan yksi semmoinen niin kuin neuvostoihmisen keskeisen piirre.
Tai mä luulen, että se hämmästyttävä keino ristiriitoja jotenkin sovittaa siihen oman maailmankuvan, niin se on niin kuin tämmöinen erikoispiirre.
Kyllä, taito. Taito sinällään.
Niin, joo.
Mutta ehkä jos näistä käsitteistä voi sen verran vielä sanoa, että siis tosiaankin tämä homo sovieticus niin tuli tunnetuksi, tai se tuli käyttöön aktiivisesti 70-80-luvulla, ja erityisesti tunnetaan tästä Aleksandr Zinovievin samannimisestä teoksesta homo sovieticus, että bolshevikit eivät tätä uuden neuvostoihmisen tai uuden ihmisen ideaaliensa kuvanneet tällaisella pseudolatinakielisellä termillä ollenkaan, vaan se tulee niin kuin myöhemmin. Ja oikeastaan se on sen neuvostoihmisen, sen uuden ihmisen satiirinen kääntöpuoli, tämä homo sovieticus. Kyllä, ja mä näen tämän Aleksijevitsin taas sitten, sen hänen tapansa lähestyä ja sen hänen käsityksensä tästä termistä, tai se, miten hän käyttää tätä käsitettä, niin mun mielestä tässä teoksessa, josta me tänään jutellaan, niin mun mielestä se on eräänlainen maineen palauttamisyritys tämän homo sovieticuksen suhteen.
Hyvä. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään neuvostoihmisestä ja Neuvostoliiton lopusta Svetlana Aleksijevitsin viime vuonna suomennetun neuvostoihmisen loppuromaanin kautta. Täällä studiossa ovat Elina Gusatinska ja Sanna Turoma ja Kaarina Aitamurto. Mä olen Pietari Kylmälä. Mennään tähän romaaniin. Svetlana Aleksijevitsin romaani Neuvostoihmisen kuolema, se on hyvin niin kuin traaginen, hurja, ristiriitoja täynnä oleva selonteko Neuvostoliiton, niin Neuvostoliiton historiasta kuin sen niin kuin romahduksen ajoista. Tämä on julkaistu alun perin vuonna 2013 ja Vappu Orlov Suomen sen viime vuonna, ilmestyi viime vuonna suomeksi. Ja tämä on dokumentaarinen romaani. Aleksijevitsin tuotanto koostuu tämmöisistä hyvin niin kuin laajoihin haastatteluaineistoihin perustuvista teoksista, jotka ainakin niin kuin näennäisesti ainoastaan toistaa näiden haastateltavien puheenvuoroja. Tässä romaanissa tarinansa kertovat niin Neuvostoliittoon nostalgisesti suhtautuvat henkilöt, kun sen niin kuin romahtamista juhlivatkin ihmiset. Mitä siihen romahdukseen? Millaisen kuvan siitä romahduksesta Aleksijevitš antaa? Sanna.
Niin, no tietysti sitä romahdusta voi lähestyä monesta näkökulmasta, siis talouden näkökulmasta, sen kansalaisyhteiskunnan, poliittisen järjestelmän näkökulmasta, jopa kulttuurikaanonin näkökulmasta. Mutta mun mielestä Aleksijevitš lähestyi ennen muuta eräänlaisesta moraalifilosofisesta näkökulmasta. Eli, ja tämä on minusta tässä erittäin tärkeä, ja minusta tämä on yksi syy, miksi on erittäin hyvä, että tämä teos on käännetty suomenkin kielelle, ja se on suomalaisten lukijoiden saatavilla, koska se muistuttaa meitä siitä, että Neuvostoliitto ja Venäjä, nyky-Venäjä, ei ole ainoastaan poliittinen entiteetti, poliittinen kokonaisuus, vaan siellä asuu ihan oikeita ihmisiä, joilla on samanlaisia päivittäisiä kamppailuja, eettisiä kamppailuja, moraalisia kamppailuja ja arkipäivän materiaalisia kamppailuja kuin kaikilla muilla. Mutta tässä mun mielestä, toki täällä on paljon sitä niin kuin köyhyyden kuvaamista ja sitä turvattomuuden kuvaamista ja sitä kuvataan sitä, että miten se sosiaalinen verkosto romahti alta ja se on tietysti se kaikki se ennakoimattomuus.
Mm, ikään kuin semmoinen sosiologinen virtaus tuossa romaanissa.
Niin ja siis se esimerkiksi tämä äidin ja tyttären tarina, jotka rosvot huijavat heiltä asunnon ja äkkiä he ovat tämmöisestä niin kuin suhteellisen turvatusta ja mukavasta neuvostoelämästä siirtyvät siis kodittomiksi asumaan rautatieasemille. Et siinä on se taso toki, mutta sitten on tämä moraalifilosofinen taso, niin kuin sanoin, eli tämä niin kuin se romahdus siitä, että yksi-kaksi on kauhean vaikea niin kuin tietää, että mikä on oikein väärin, mikä on kunniakasta ja mikä on arvokasta. Tämä kaikki, niin kuin, kaikki tämä romahtaa. Niin se on mun mielestä tässä se niin kuin hyvin tärkeä taso ja siihen Aleksijevitš pureutuu kyllä hyvin niin kuin vaikuttavalla tavalla.
Pystytte samastumaan Elina ikään kuin tämän niin historian yhtenä subjektina tämän niin kuin moraalis-filosofisen niin kuin käännekohdan kuvaukseen.
Mä taas niin kuin, mä mietin, mulla on hirveän vaikea lukea sen, kun se koko aikaa niin kuin, saa niitä omia kuvia tavallaan niin voimakkaasti eteen, että pitää lopettaa ja taas niin kuin, odottaa aikaa ja palata siihen
kirjaan. Se on niin kuin kaksi romaania kesken ikään kuin omat muistot. Ja...
Mutta se, että mä luulen, että Aleksijevitš paljon aikaisemmin kuin monet muut lähti miettimään sitä, mitä mä vasta sitten, vaikka se ei liittynyt tähän kirjaan, mutta muuten niin kuin Venäjän kehitykseen, että mitä niin kuin on sen takana, että me jatkuvasti, tai siis Venäjällä jatkuvasti ja Neuvostoliitossa kasvaneet ihmiset jatkuvasti palaamme niin kuin samoihin lähtöpisteisiin ja ruvetaan niin kuin katsomaan tai etsimään selityksiä, minkä takia me ollaan parempia, erilaisimpia kuin kaikki muut. Kun se, että tämä prosessi, mä näen, että Aleksijevitš on vähän kuin se holokaustin jälkeinen länsi, joka joutui katsomaan peiliin ja käymään läpi, että minkä takia tapahtui ne hirveät asiat. Niin Neuvostoliitossakin, Neuvostoliiton historiassa on ihan mielettömästi niitä semmoisia kauheuksia, mitä on pakko käydä läpi. Niin kuin Suomessakin nyt se vuosi 1918, sehän on hirveän vaikea. Ja se vaatii niin kuin, tietynlaista lähestymistapaa. Niin mä luulen, että Aleksijevitš on just sellainen kirjailija, joka lähti purkaamaan niitä. Ja se ei ole helppo. Monethan niin sanottu... Niin kuin, miten sä sanot, luova eliitti Venäjälle ei hyväksy Aleksijevitšin niin kuin Nobel-palkintoa tai sitä, että hän olisikin...
Minkä takia?
No, koska mä luulen, kun hän pakottaa tavallaan sen mukavuusalueen toiselle puolelle, niin kuin pakottaa käymään läpi sen, miten sä itse näet niitä asioita ja muistat niitä asioita. Ja se ei ole kiva prosessi, varsinkin jos ei ole tukea niin kuin siinä vieressä. On paljon helpompi pysyä niissä myyteissä, mitkä niin kuin ovat kantaneet tähänkin asti.
Sitä mä mietin, että kuinka yksinäinen hahmo Svetlana Aleksijevitš on?
No, tässä on paljon mielenkiintoista nyt, mikä on tullut esille. Ja mä ajattelin juuri tätä äsken, kun sanoin, että tämä on hyvä suomalaiselle lukijoille nähdä, että Venäjä on jotain muutakin kuin se poliittinen toimija. Ja että venäläisillä on samoja huolia kuin suomalaisia. No, nythän tietysti juuri tämän kaltaisia huolia, mitä tässä kuvataan, niin suomalaisille nimenomaan ja sodan jälkeen ole ollut. Eli se trauma, jota tässä kuvataan, niin se on. Ja sitten siinä on itse asiassa semmoinen kaksinkertainen trauma. On se trauma siitä, että se Neuvostoliitto hajoaa, se sosiaalinen ympäristö hajoaa, se turvaverkko, kaikki hajoaa, kaikki tuttu on poissa. Ja sitten sen mukana tulee se ensimmäinen mahdollisuus, jos niin halutaan sanoa, käsitellä sitä stalinismin traumaa. Ja tässä siinä tulee niin kuin semmoinen kaksinkertainen trauma, joka on aikamoinen taakka. Ja mä sanoisin tässä, kun sä vertasit siis Neuvostoliiton hajoamista just sitä trauman käsittelyä kuin holokaustin jälkeiseen kuin länteen ja tuota, sitä holokaustin käsittelyä lännessä, niin jos ajattelee esimerkiksi Saksaa, niin ja tässä tulee mun mielestä nyt yksi semmoinen niin kuin suuri ero, ja just tää, palataan tähän, mikä on Aleksijevitšin asema, on se, että ehkä mikä mä ajattelin niin kuin 90-luvulla, ja mä ymmärrän, mulla on hirveän helppo ulkopuolisena sanoa tämä, mutta ehkä se juuri, mikä niin kuin mä voisin ajatella, että Venäjällä on jäänyt tekemättä ja puuttuu, on se kollektiivisen vastuun käsitteleminen. Ja tässä mä juuri ajattelisin niin, että se luova ja semmoinen niin kuin liberaali intelligenssia rooli olisi ollut hirveän merkittävä. Ja tämä ajatus ei ole, mä en ole ensimmäinen, joka tämän esittää, siis Mark Lipovetski, Amerikan venäläinen kulttuurin tutkija, on myöskin puhunut ja kirjoittanut tästä, että se kollektiivinen vastuu siitä, niistä kauheista historiallisista tapahtumista, niin sen niin kuin käsitteleminen, mä tiedän, onko se alkanutkaan koskaan, vai onko se jäänyt kesken, mutta se ei missään tapauksessa ole samantyyppistä kuin esimerkiksi sitten sit Saksassa on ollut toisen maailmansodan jälkeen.
Niin. Mitä se Kaarina Aitavuolta sanoi, että kumpi on pahempi trauma, Neuvostoliitto, siis venäläisille, Neuvostoliitto vai Neuvostoliiton romahtaminen?
No itse asiassa tuosta romahtamisesta mä ajattelin, että tietyllä tavalla mä näen se jotenkin myöskin niin kuin vaiheittaisena jatkumona, että ei pelkästään se, että kun Neuvostoliitto romahti. Niin kuin tässä kirjassa tulee hyvin esille se, että silloin vuonna 1991 Putinin aikana niin oli suuri optimismi vielä, että me muutetaan kaikkea, me voitettiin vallankumous.
Mitä tarkoittaa Putsch?
Se oli tämä sotilasvallankaappauksen yritys, jolloin kansa tulvi kadulle ja Jeltsin seisoi panssarivaunujen päällä. Ja
sotilasjunta yritti ottaa vallan, ikään kuin palauttaa sen
Moskovan valkoista taloa puolustaa.
Mutta sitten muutaman vuoden kuluttua niin ne tunnelmat oli täysin muuttunut ja se tavallaan se optimismi siinä kesti aika lyhyen aikaa. Ja sitten tässä kirjassakin monet ihmiset sanoivat, että ei me tätä haluttu. Ja tämä liittyy itse asiassa siihen, mitä Sanna puhui tästä moraalifilosofiasta. Eli jos ajattelee ihan näitä klassisia keskusteluja, että miksi ihmiset tekee hyviä asioita tai ei tee pahoja asioita, niin on tämä, että on ulkoiset rangaistukset, säännöt tai sitten on joku tämmöinen sisäinen arvopohja. Niin Neuvostoliiton romahtamisen myötähän nämä niin kuin tavallaan molemmat hävisi. Että hävisi se niin kuin vahva valtio, joka piti kuria, mutta sitten hävisi myöskin se arvopohja, mihin oltiin niin kuin pohjustettu tämä, että miksi ei saa tehdä väärin.
Joo, mä ajattelen, että ei se edes Stalin, että aloittaa siitä maaorjuuden niin kuin lopettamista, eihän siitäkään käyty niin kuin läpi. Ja tavallaan se, mitä me tiedetään niin kuin Venäjän kulttuurista, ne on niin kuin sen eliittin näkemys siitä, mitä on ollut. Maaorjuus on maaorjuus ja se on ollut niin kuin hyvin pitkään siellä, eikä se loppunut siihen 1860-luvun niin kuin siihen tsaarin määräykseen, että nyt se loppuu. Et tavallaan niinku, ja se vallankumous ei sekään ollut niin hieno asia kuin miltä se näyttää, vaikka se on muuttanut maailmaa ja antanut paljon mahdollisuuksia muualla, mutta se hinta, mitä niinku Venäjä on maksanut siitä, niin sehän on ihan mieletön. Ja sitten jatkumona on sitten Stalinin aikaa. Ja
eli tämä trauman historia menee siis 1800-luvun puoliväliin. Niin kuin.
No varmasti joku vielä Ivana Julmaa niin kyllä, tähän. Kyllä.
Joo. Yksi tämän Aleksijevitšin romaanin keskeinen piirre on mun mielestä se, semmoinen että nämä informaantit, nämä haastateltavat yhtäkkiä selvästi ajattelee, että nyt saa puhua. He on välillä jopa hieman niin kuin hämmentyneitä siitä, että saako nyt sanoa. Ja jollain tavalla vähän niin kuin pitää niin kuin hakea sitä, että hävettää kertoa vasta menneisyydestä ja 1900-luvun niin kuin karmeimmista eurooppalaisista kokemuksista. Ja vähän niin kuin epäuskoisia jopa siitä, että joku kuuntelee. Onko teillä semmoinen olo, että nyt tämän romaanin jälkeen tai nyt Venäjällä jotenkin pystyy puhumaan historiasta vapaammin?
Ehkä sanoisin, että tämän kirjan jälkeen, että kyllähän siellä on puhuttu tietysti se, että kuunnellaanko tavallisia ihmisiä vai annetaanko ääni eliitille. Itse asiassa mä sanoisin melkein, että se menee vähän toiseen suuntaan nimenomaan tässä 2010-luvulla. Ihan jo tämmöinen niin kuin virallinen historiankirjoitus ja patriottiset juhlat ja muut, että se miten puhutaan näistä kulakin saaristoista tai toista maailmansodasta, niin se mikä on, niin kuin siitä saa sanoa, niin tuntuu vähän niin kuin kapenevan. Ja sitten tosiaan, kun mä oon itse tehnyt kenttätyötä ja haastatellut ihmisiä, niin 2000-luvulla ihmiset tuli kauhean innokkaita ja avoimia puhumaan ihan melkein mistä tahansa. Mutta nyt huomaa taas, että tulee semmoisia ennakkoluuloja, että onkohan tämä nyt ihan viisasta puhua ulkomaalaisille tämmöisiä asioita.
Tämä on julkaistu vuonna 2013 ja Aleksijevits on varmasti tehnyt niitä kenttätöitä paljon sitä aikaisemmin myös.
Joo, ja Aleksijevitshan nyt ei ole ulkomaalainen sillä tavalla. Vaikka hän toki on valko-venäläinen, mutta mä en nähnyt tässä semmoista, mistä ymmärtääkseni äsken puhuit. Mä ajattelin, että tässä varmaan monen haastateltavan kohdalla on kyse siitä, että heille vieras ihminen tavallaan yrittää niin kuin saada heitä puhumaan heille kovin yksityisluontoisista asioista. Silloin mun mielestä se, että ihminen ei ihan heti lähde siihen mukaan, niin on aika ihan universaali, ettei se ehkä liitty siihen niin kuin neuvostotaustaan. Mä ajattelisin sillä tavalla. Ja olihan täällä sitten niitä, jotka ilmoittivat heti jälkikäteen, varmaan kokivat olleensa liian avoimia, että mä en halua tätä, mutta sitten vähän meni taas joku aika sitten, he ilmoittivat, että ei kun haluankin, laita sinne vaan, kirjaa vaan kaikki.
Jotkut näistä haastatteluista on tehty paljon aikaisemmin, 90-luvulla, ja osa näistä on ainakin yhden mä muistan tuossa, että on julkaistu 90-luvulla, mutta nyt kuitenkin kokonaisemmassa muodossa.
Joo. Ja sitten täytyy muistaa, että tämä ei ole tieteellinen tutkimus, että me emme tiedä siis, emme tunne niitä olosuhteita, eikä Aleksijevitsin tarvitse tässä kirjassa kertoa meille yksityiskohtaisesti omasta metodistaan, niin kuin etnografin tai uskontotieteilijän täytyy, kun hän tekee kenttätyötä ja julkaisee siitä tieteellisiä artikkeleita, että me ei niin kuin, tietyllä tavalla me olemme sen varassa, mitä Aleksijevits tästä haluaa kertoa, ja niin olko mun mielestä se kuulukin olla näin, että tässä on semmoinen dokumentaarinen pohja tässä teoksessa. Romaaniksi mä en tätä toki tosin kutsuisi, niin kuin sä olet sitä kutsunut, mutta kuitenkin tässä on semmoinen elementti, että tässä on tekijä, joka on niin kuin tietoisesti koonnut näistä olettavasti niin kuin autenttisista haastatteluista tietynlaisen tekstikokoelman, ja sitten hän kehystää sen omilla näkemyksillään, ja hän kun rakentaa siitä semmoisen kokonaisuuden, hän laittaa ne haastattelut keskenään puhumaan, ja hän saa siitä sitten semmoisen näkökulman siihen Neuvostoliiton romahtamiseen, niin kuin hän itse haluaa.
Onko tämmöiselle kaunokirjalliselle niin kuin käsittelylle jotenkin esikuvia? Esimerkiksi venäläisessä kirjallisuudessa?
No itse asiassa valko-venäläisessä kirjallisuudessa on, ja Aleksijevits on kyllä nämä esikuvansakin tuonut siis ihan niin kuin avoimesti esille, että ei tämä sillä tavalla ole mitenkään erityisen niin kuin uraa urtavaa, mutta se tapa, millä hän tekee sen ja miten kun se vetoaa lukijoihin ja miten suosittua se on, niin se on tietysti hyvin, hyvin taitavasti tehty. Joo.
Joskus mä luin semmoisen, hetkinen mun nimi putoaa päästä, mutta Sinjavski, Kuorosta kohoaa ääni. Abram Terts oli myös tämän kirjailijan toinen nimi, joka on tämmöinen Gulag. Tämmöinen Gulag niinku dokumentti, hieman samanlaisia piirteitä. No joo, kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään neuvostoihmisestä ja Neuvostoliiton lopusta, Svetlana Aleksijevitsin viime vuonna suomennetun neuvostoihmisen loppuromaanin, tai no, voidaan tästä lajityypistäkin keskustella vielä kirjan kautta. Täällä studiossa ovat Elina Gusatinski, Sanna Turoma ja Kaarina Aitamurtamaan Pietari Kylmälä. Aleksejevitsin romaanissa puhutaan usein siitä, että keskeisin neuvostoliittolainen paikka oli keittiö. Tällä tavalla kirjoitetaan alussa tai kerrotaan alussa, että 1900-luvun koko venäläinen kulttuuri eli keittiöissä. Kun mä luin näitä romaanin todistajan lausuntoja, niin kuvittelin, että moni näistä haastattelutilanteistakin saattoi tapahtua nimenomaan keittiössä. Minkä takia keittiö oli niin merkittävä paikka, Elina?
No, mä luulen, että siinä se asuntopula, mikä on ollut Neuvostoliitossa ihan alusta asti, se on niin kuin vaikuttanut siihen aika lailla, että ei ollut enää sellaisia ruokala tai sellaisia tiloja, missä niin kuin pystyy puhumaan, kun ihmiset asuivat aika niin kuin tiukasti, sanotaan näin. Plus sitten on ollut näitä kommunalki, siis yhteisasuntoja, missä keittiö oli paikka, missä sai sitten kaikille tila, jotenkuten.
Eli ihmiset kerta kaikkiaan kohtas keittiöissä.
Keittiössä, joo. Et esimerkiksi kulttuurisäätiön toissa vuonna ensimmäisen kulttuurifestin aikana meillä oli tämmöisiä keittiökeskusteluita joka päivän jälkeen, missä istuttiin pöydän ääressä ja juotiin teetä ja juteltiin siitä, mitä nähtiin tai tehtiin sinä päivänä. Ja se on ollut tosi suosittu tämmöinen tapa järjestää. Siellä on niin kuin vilpitön lämmin ilmapiiri. Ja tavallaan siinä niin kuin puhutaan vapaammin, ja se on ollut niin kuin aina näin.
Keittiö tarjoaa suojaa, mutta tämän teoksen historia, mä en osaa sanoa romaani, mä oon koko ajan kirjoittanut romaani tänne mun käsikirjoitukseen.
Sua anteeksi,
mutta ei ole tarkoitus hänetä. Tämän teoksen historia, tai tarjoava historia on niin verinen, että se tekee tästä myös suorastaan niin kuin tutkielman väkivaltaisista kuolemista, murhista, itsemurhista, nälkiintymisestä. Luetteko te tätä tällaisena? Millainen rooli ikään kuin siis kuolemalla ja erilaisilla kuolemilla tässä Neuvostoliiton historiassa on?
No. Toki tässä on siis järkyttävää luettavaa monessa kohtaa. Ja tekijä
tätä on
kyllä
jopa
myös
vaikea,
tietää
tätä on vaikea lukea.
Joo, kyllä. Mun mielestä siellä on sellaisia hetkiä, joita on vaikea lukea ilman muuta. Ja tässä on taustalla Aleksejevitsin aikaisempi teos, johon hän nimenomaan keräsi näitä itsemurhatarinoita Neuvostoliiton hajoamisen vaiheilta. Ja mä en tiedä, onko tässä niitä jotakin samoja, jopa joita on siinä edellisessä. Yhdessä edellisessä teoksessa. Ja sit, paitsi että tässä on näitä itsemurhakertomuksia, niin sittenhän tässä on muutenkin siis murhaamista. Siis on, musta oli yksi ehkä kaikista niin kuin vavahduttavimpia tarinoita oli tässä teoksen ensimmäinen osa, siis joka loppuu vuoteen 2001. Tässä on ensimmäiset 10 vuotta, 1991-2001, sitten tämä jälkimmäinen osa on seuraavat 10 vuotta, niin se viimeinen ihmiskohtalo, joka tässä kerrotaan tässä ensimmäisessä osassa, on tämä tšekistin tarina. Muistatteko sen? Miten hän kertoo? Siis hän oli toimi pyövelinä 20-luvulla, jos näin nyt voisi sanoa. Ja se jää epäselväksi, että millä leirillä hän oli, vai olikohan siis jossakin vankilassa Moskovassa tai Leningradissa, se jää, tai kaupungissa, se jää niin kuin epäselväksi. Mutta hänen tehtävänsä oli surmata ihmisiä, murhata, ampua päähän. Hän kuvaa sitä, miten hänen oikean kätensä etusormi puutuu siitä jatkuvasta ampumisesta ja miten hän ja hänen työtoverinsa saavat fysioterapista hoitoa siihen sormen puutumiseen ja käden hoitamiseen.
Ammattitauti.
Joo, ja sitten hän kertoo siitä, että miten helppo oli sitten ampua sodassa. Ainakin tiesi ampuvansa isänmaan vuoksi. Et se oli mun mielestä kyllä oli semmoinen niin kuin tarina, joka todella havahdutti.
Niin oliko tämä se tuleva mahdollinen appiukko?
Oli se tuleva mahdollinen appiukko, kyllä. Ja sitten tämä itse asiassa tämä oli niin kuin tämmöinen sisäiskertomus, että se oli yhden elämän kertomuksen sisällä toisen elämän kertomus. Ja tämä varsinainen kertoja, joka kertoo Aleksejevitsille tai tekijälle tämän, niin hän oli mennessä naimisiin tämän vanhan tšekistin pojan tyttären kanssa. Mutta kuultuaan tämän tarinan ilta ennen häitä, hän päätti olla menemättä naimisiin tämän miehen pojan tyttären kanssa, joka oli ilmeisesti tämän isoisän lempilapsi, lapsen lapsi, ja muistutti ulkoisesti kovasti tätä isoisää. Ja tämä kertoja, siis se varsinaisen elämäntarinan kertoja, antaa ymmärtää, että hän ei voinut mennä naimisiin enää mielitiettynsä kanssa tämän kuultuaan tämän tarinan edellisenä iltana.
Toinen kertomus, mikä mulle jäi mieleen, oli romaanin vähän enemmän alkupuolelta tämmöinen Vasili Petrovich N., vähän yli 80-vuotias niin kommunistisen puolueen vankkumaton kannattaja, joka aluksi kertoo omasta ikään kuin ideologisesta vakaumuksestaan, ja sitten se menee siihen, että hän kertoo sota-ajoista ja siitä millä tavalla hän on Valko-Venäjällä ilmeisesti, nyt mä en muista ihan tarkkaan, Valko-Venäjällä joutunut tämmöinen niin kuin partisaanijoukkoihin Saksan miehityksen aikana, ja miten hänet on niin kuin usutettu murhaamaan. Et se, jotenkin tämä kertoo myös niin kuin hirveän paljon siitä just nimenomaan siitä kollektiivisen niin kuin syyllisyyden, ikään kuin kaikkien syyllisyyden jotenkin asteesta, että millä tavalla tämmöiset niin kuin syyllisyyden juonteet kiertyy sinne syvien vakaumusten sisään. Se tuntuu semmoiselta vyyhdiltä, jota on hirveän vaikea purkaa.
Niin, ja tietysti tässä väkivallan olemuksen pohdiskelussa on, siinäkin on jälleen tämä tietysti moraalifilosofinen taso, ja siellä pohditaan paljon sitä, että mikä saa ihmisen, ja minkälainen ihminen voi tällä tavalla tulla pyöveliksi. Että voiko ihminen, joka siteeraa Puskin ja ampua aseettomia ihmisiä? Tämä on yksi kysymys, joka siellä esitetään. Että,
Natsi-Saks, niin sano vain.
Niin, mä luulen, että siinä on myös niin kuin sen takana on myös se, että kuolema on ollut tavallaan tabu Neuvostoliitossa. Ja esimerkiksi nyt, kun vähän aikaa sitten oli 75 vuotta siitä, kun Leningradin piiritys loppui, saatiin loppumaan, niin edelleen ei ole tarkkaa lukua, kuinka paljon ihmistä siellä menehtynyt. Mm. Tai miten paljon niin kuin sen toisen maailman sodan aikana on kaatunut neuvostosotilaita. Siis ei lasketa. Miten se voi olla mahdollista? Mutta näin se edelleen on.
Joo. Yksi vanha muistelija myös jotenkin vähän säälittelee nuorempaa sukupolvea, nimenomaan tämän niin kuin Neuvostoliiton romahduksen elänyttä nuorempaa sukupolvea, ja säälittelee heitä siitä, että heillä ei ole kokemusta niin kuin kuolemasta ja kivusta niin kuin vanhemmalla sukupolvella, ja sen takia heidän on vaikeampi kestää sitä myös sen yhteiskunnan muutosta. Mitä te ajattelitte siitä?
No, itse asiassa näistä sukupolvista vielä, niin mun mielestä mä jotenkin vielä erottaisin tämän sukupolven, joka muistaa 90-luvun, koska mä näen sen kanssa taas jotenkin niin kuin jatkona sille Neuvostoliiton romahtamiselle vähän samalla tavalla kuin sota oli niin kuin jatkoa tai jatku tietyllä tavalla muistoissa näiden vainojen aikaa. Eli se, että siihen aikaan oli myöskin paljon väkivaltaa ja täysin epäreiluja, kohtuuttomia kohtaloita, mitä ihmiset joutuivat kokemaan. Itse asiassa mä luulen, että tämä on yksi syy, minkä takia ei ole käsitelty niin paljon näitä neuvostoajan rikoksia ja ylipäätänsä sitä menneisyyttä, koska jos ajattelee sitä yhteiskunnallista tilannetta 90-luvulla, jolloin oli oikeasti monilla ihmisillä vaikea tulla toimeen ja oli ylipäätänsä semmoinen niin kuin olemassaolon kamppailu käynnissä suurimmalla osalla ihmisistä, niin se on tietyllä tavalla ymmärrettävä, että siinä vaiheessa ei ruveta sitten, ei enää riitä energiaa sen menneisyyden setvimiseen toisella tavalla kuin esimerkiksi jossain Saksassa, jossa oli voimakas jälleenrakennuksen aika.
Eli tarvitaan ikään kuin nousukausi, jotta pystytään tekemään tiliä historian kanssa.
Joo, tai ainakin jonkinlaista yhteiskunnallista vakautta. Mutta vielä näistä niin kuin sukupolvista, että kun nyt on ollut esimerkiksi näissä opposition mielenosoituksissa paljon nuoria, niin nehän on semmoista sukupolvia, jotka ei oikeastaan muista 90-lukua. Että jos ajattelee, että ne, jotka muistaa 90-luvun tai on siihen aikaan ollut aikuisia tai edes melkein aikuisia, niin semmoisilla ihmisillä on vielä jotenkin paljon suurempi pelko sitä semmoista tiettyä niin kuin yhteiskunnallisia mullistuksia kohtaan ja jotain helpompi niin kuin pelotella sillä tavalla, että parempi tämmöinen järjestys kuin semmoinen anarkia. Että jos puhutaan niin kuin neukuista, jotka muistaa Neuvostoliiton, jotka on kasvanut aikuiseksi siinä kulttuurissa, niin sitten on myöskin vielä tämä 90-luvulla kasvanut sukupolvi.
Tähän sukupolviasiaan, niin mä ajattelin, että tässä on itse asiassa semmoinen, se on hyvin venäläinen teema. Me tarvitsee ajatella kuin Ivan Turgenevin Isät ja lapset -romaania. Siis Aleksejevitš ottaa sen esille tässä alussa, kun hän kehystää nämä tarinansa. Ja hän tuo esille, ja tässä on mut se ristiriita, että hän tuo esille minun mielestä hyvin selkeästi tässä sen, että on tapahtunut, tässä on tämmöinen sukupolvigäppi, siis sukupolviero. Entä isien sukupolvi, jotka ovat kokeneet sen Neuvostoliiton, ja nyt meillä on se uusi sukupolvi, se poikien sukupolvi, joka ei sitä Neuvostoliittoa kokenut. Ja hän lähestyy tätä eroa tämän vapauskäsitteen näkökulmasta, ja hän tässä erittelee sitä, että miten isät ymmärtävät vapauden, mitä se vapaus sille isien sukupolvelle, sille neuvostosukupolvelle on, tai niille sukupolville, ja mitä se vapaus tarkoittaa sitten taas sille sukupolvelle, jolla ei ole sitä neuvostokokemusta. Ja sitten toisaalta kuitenkin, kun tätä romaania lukee, niin se ihmiskuva, huomaa, että sä sait puhumaan romaanista.
Hyvä.
Se ihmiskuva, siis Aleksejevitšin ihmiskuva on kuitenkin semmoinen, miten mä sanoisin, sieltä tulee siis tämmöinen, se on aika deterministinen. Ja jollakin tavalla semmoinen niin kuin essentialistinen, niin tutkijat mielellään sanoisivat, että siinä on niin kuin semmoinen, mitä mä sanoisin, että se millaiseksi niin kuin neuvostojärjestelmä on ihmisen tehnyt ja muokannut, niin siitä tuli hänen pysyvä olemuksensa. Joo. Siinä on niin kuin ikään kuin semmoinen ihmiskäsitys ja sitten se deterministinen käsitys, että ihminen on niin kuin tietynlaisten lainalaisuuksien vanki ja tämmöiset syö-seuraussuhteet vaikuttaa siihen, minkälainen hänestä tulee ja hän ei koskaan pääse siitä ulos. Että se on semmoinen samanlainen deterministinen ihmiskäsitys kuin Tolstoin historian käsitys on deterministinen, että se on semmoinen niin kuin vääjäämätön. Niin mä näen tässä ihmiskäsityksessä ristiriidan suhteessa siihen, miten hän kuitenkin sit esittää, että nyt meillä on sukupolvi, jotka ajattelevat jo esimerkiksi vapaudesta, joka on tässä hyvin keskeinen käsite, aivan toisin kuin kertojan tai tekijän sukupolvi ajatteli.
Siinä on yksi sanne, sano vaan.
Enkä mä vaan ajattelen, että se on sillä tavalla mielenkiintoista katsoa tai lukea tämän kirjan ja vielä verrataan siihen, miten se neuvostoihminen elää esimerkiksi niissäkin, jotka ovat jo 30 vuotta asuneet niin kuin Venäjän ulkopuolella. Ja miten heillä on tärkeää olla ylpeä siitä venäläisyydestä ja siitä niin kuin neuvostoihmisestä, kun siinä on ollut niin paljon hyvää. Ja he haluavat niin kuin myös siirtää sen kulttuurisen koodin, mikä on niin kuin hirveän tärkeä monille Neuvostoliitossa kasvaneille omille lapsille, ymmärtämättä, että sillä tavalla he siirtävät niin kuin sen kaiken kaksimielisyyden ja kaikki ne ristiriidat siihen. Ne haluaa puhdistaa sen neuvostoihmisen kuvan kaikista kauheasta ja pahasta asiasta, mutta antaa heille niin kuin mahdollisuuden olla ylpeä siitä. Ja se on niin kuin jotenkin mulle se on, mä sen niin kuin ruvennut miettimään siitä, kans viimeiset 5 vuotta mä oon miettinyt ja yrittänyt löytää, että millä, tai niin kuin löytää itselle niin kuin selityksen, että miten voi puhua vanhempien kanssa siitä, että se kulttuurinen koodi sisältää myös kaikki ne kauheat asiat ja niistä on pakko puhua, jotta me pääsemme eteenpäin, jotta ne nuoret pääsevät myös niin kuin rakentamaan sitä omaa elämää muualla, niin tässä tapauksessa niin kuin Suomessa just. Se on ollut niin kuin hirveä semmoinen vaikea kysymys, mitä pitää pohtia, kun pitää myös, kun nämä ihmiset eivät suostu lukemaan Aleksejevitšin kirjaa. Niin kuin vähän aikaa sitten sä sanoit, että se Aleksejevitš, että nyt se on mullistanut kaiken. Ei sitä lueta, kun se tekee kipeä. Mm. Se tekee kipeä myös niin kuin niille, jotka tietää, että mitä kaikkea siellä on, mutta ne ei halua muistaa sitä.
Karina.
Joo, no mun mielestä oli itse asiassa kiinnostavaa, kun Sanna huomautti tuosta determinismista, koska mä en ollut nähnyt sitä sillä tavalla, mutta nyt itse asiassa kun selitit, tai mainitsit asian, niin todellakin niinhän se on. Mutta toisaalta mun mielestä se yksi hienompia juttu tässä kirjassa oli juuri se moniäänisyys, mikä tuli sekä siitä, että on niin kuin tietysti ihmiset, jotka kasvanut maaseudulla tai kaupungissa tai intelligentsian parissa tai jossain pienessä kylässä maaseutuyhteisössä, niin näkee asiat eri tavalla. Mutta kanssa se niin kun yksilöiden muutenkin erilaiset näkökulmat, mikä tuli esimerkiksi näissä, kun näiden tarinoiden välissä oli semmoisia pätkiä, missä oli ihan lyhyitä lainauksia ihmisiltä, jotka oli asioista täysin eri mieltä.
Kyllä.
Mun mielestä se niin kun...
Kyllä, totta kai tässä tulee niin kun niiden kertomusten kautta sitten lukija voi niin kuin hahmottaa erilaisia ihmiskäsityksiä, mutta se kokonaiskäsitys, juuri se, kun mä puhun tästä, miten hän kehystää tämän näillä omilla kommenteillaan, niin se minusta on semmoinen deterministinen. Oikeastaan, niin.
Kirjoittaako Aleksijevits pelkästään ikään kuin häviäjien historia? Onko tässä yhtään semmoista niin kuin voittajan puheenvuoroa? No oli se yksi nainen, ainakin sellainen nuori nainen, joka oli hyvin menestynyt, tämmöinen joku mainosyrittäjä, joka oikein niin kuin...
Matkalla Moskvaan, tämä oli junassa, he keskustelivat, se oli...
Joka oikein niin kuin makusteli sillä yksilöllisyydellä ja semmoisella niin kuin oman elämän rakentamisella. Mutta muutenhan tämä on niin kuin aika lailla niin kuin häviäjien.
No kyllä kyynikko voisi sanoa, että kaikki, jotka ovat hengissä, ovat voittajia. Varsinkin kun tässä on näitä itsemurhatarinoita myöskin, niin ihan siis niin kuin vakavasti ottaen. Että,
Mut mikä on, niin kuin, oliko joku kampailu? Mistä nämä voittajat tai häviäjät tulee?
Ainakin moni näistä haastateltavista, näistä informanteista niin kuin viittaa siihen, että ne voittajat on jossain muualla. Ne on ne gorillat siellä kadulla, ne bodarit, jotka valtaa kadut 90-luvulla tai joku poliittinen eliitti, joka sitten niin kuin vie sen ikään kuin vallan sen Neuvostoliiton jälkeen.
Niin, mutta se kaipuu, mitä heillä on. Niin kuin, tavallaan ne puhuu esimerkiksi Stalinin ajoista, että on ollut tämmöinen isäntä ja isäntä on niin kuin, ja ne haluaa sitä isäntää. Nyt ne ovat saaneet sen isännän tavallaan, vaikka se ei ole samanlaista.
Niin, siis itse asiassa tähän kysymykseen siitä, että onko tässä voittajia tai häviäjiä, niin mulle tulee mieleen tämä, jos palataan tähän alkuperäiseen terminiin, tähän neuvostoihminen ja homo sovieticus. Tuossa alussa sanoin, että se on mun mielestä eräällä tavalla se on kulttuurinen rakennelma, se on ideaali, sitä ei koskaan ollut. Se on poliittinen rakennelma, mutta se on myöskin tieteen tuottama käsite. Ja tiede itse asiassa vielä tänä päivänä käyttää sitä, sosiologit ovat käyttäneet. Ja 80-90-luvun puolalaiset sosiologit puhuivat tästä homosovietikuksesta. Ja, siis ei ainoastaan Neuvostoliiton kokemuksen, vaan Itäblokin kokemuksen ja puolalaisen yhteiskunnan kautta. Ja siinä, miten he kuvasivat sitä homosovietikusta ja neuvostoihmistä, niin siinäkin oli siis jotenkin jo niin kuin lähtökohtaisesti tämmöinen niin kuin häviäjän leima. Eli he katsoivat niin, että tämä neuvostosysteemi oli tuottanut ihmisen, joka oli niin kuin kyytön osallistumaan tähän niin kuin kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen. Että hän ei ollut tämmöinen niin kuin autonominen toimija ja hänessä ei ollut tämmöistä niin kuin poliittista autonomisuutta eikä niin kuin taloudellista yrittäjyyttä. Että hänellä ei ollut niin kuin lähtökohtaisesti mahdollisuutta ikään kuin siitä. Ja sitten itse asiassa tämä neuvostoihmisen käsite, siis sovietski человек, mutta siihen keskelle tulee termi prastoi, sovietski prastoi человек. Se on käritys jotain yksinkertainen neuvostoihminen itse asiassa, jota juuri Levada käytti. Erittäin tunnettu venäläinen sosiologi Levada-keskuksen, joka vielä toimii. Perustaja Juri Levada, kyllä hänestä on aika jättänyt, mutta minun niin kuin ensimmäisten riippumattomien mielipidetutkimusten tekijä Venäjällä. Ja aloitti itse asiassa perestroikan aikana jo. Hänellä oli tämä valtava haastattelututkimus, jossa se peruskysymys oli oikeastaan se, että, tai se lähti liikkeelle siitä, että onko niin kuin neuvostojärjestelmä tuottanut sellaisen persoonallisuustyypin, joka on este demokraattiselle kehitykselle. Tällaista kysymystä ikään kuin lähdettiin niin kuin selvittämään käsittääkseni. Ja sitten tehtiin valtavia haastattelututkimuksia. Ja
se mihin päädyttiin?
No päädyttiin siihen, että nimenomaan tämän sovietski prastoi človeks, tämmöisen yksinkertaisen neuvostoihmisen käsitteeseen. Ja sen avulla niin kuin selitettiin sitä, että semmoinen persoonallisuustyyppi oli niin kuin muotoutunut. Ja sille oli, ja tällä tyypillä oli tiettyjä niin kuin ominaisuuksia, jotka eivät välttämättä ainakaan sitä demokraattista kehitystä niin kuin vieneet eteenpäin. Ja itse asiassa yksi niistä ominaisuuksista, mikä Juri Levadan tutkimuksessa kuvataan, että on tietynlainen imperiaalinen identiteetti. Ja mulle tuli se mieleen, kun sä puhuit niistä Neuvostoliitosta lähteneistä emigranteista, jotka haluavat viedä niin kuin sitä neuvosto tavallaan niin kuin perintöä pitää yllä, niin sehän on usein semmoinen niin kuin kulttuuriperintö myöskin, jossa on niin kuin venäläinen kirjallisuuskaanon ja klassikotkin hyvin keskellä sijalla, että se on niin kuin venäjän kielellä artikuloitu identiteetti ja siinä on tämmöinen niin kuin imperiaalinen käsitys maailmasta aika tärkeä. Mutta että tähän palatakseni, tähän Levadaan, niin nyt mä unohdin, että missä mä lähdin liikkeelle, mutta niin Elina, ole hyvä.
Eikö mä luulen, että Kaarin
no, on tuossa pitkään. Häviäjistä ja voittajista, niin mun mielestä jollain lailla kiinnostavampi kysymys olisi se, että tässä on niin vähän onnellisia ihmisiä. Eli se kysymys ei häviäjistä ja voittajista, vaan onnellisista ja onnettomista ihmisistä. Niin kuin tässä loppupuolella
on onnettomien ihmisten historiaa.
Tavallaan, tai ainakin ne onnehetket on jotenkin usein niin kuin hyvin lyhyitä tai ajoittuu menneisyyteen. Paitsi sitten esimerkiksi tämä nainen, oliko hän nimensä Leena, joka jättää miehensä ja kolme lastaan ja rakastuu murhamieheen, joka istuu vankilassa ja elää köyhyydessä ja yksinkertaisuudessa, mutta on niin kuin tässä omalla tavallaan ilmeisesti onnellinen. Eli tietyllä, joissakin kirjoissa, mä luin jonkin aikaa sitten esimerkiksi tämän mainion Suleikkaa vaan silmänsä, joka keskittyy, tai kuvaa myöskin keskitysleirejä tai näitä karkotusleirejä. Ja huolimatta siitä kaikesta kauheudesta, niin siinä oli jonkinlaista lämmintä huumoria ja myöskin semmoisia ohimeneviä onnenhetkiä. Niin ehkä jollain lailla tämä kysymys mun mielestä on kiinnostavampi kuin se niin kuin voittajat ja häviäjät.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan ja on keskusteltu kohta 50 minuuttia neuvostoihmisestä ja Neuvostoliiton lopusta Svetlana Aleksejevicin viime vuonna suomennetun neuvostoihmisen loppuromaanin kautta. Täällä studiossa ovat Kulttuurisäätiön hankejohtaja Elina Kusa-Tinska ja sekä tutkijat Sanna Turmo ja Kaarina Aitamurto Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Mä olen Pietari Kylmälä. Mulle tuli semmoinenkin vastaan tässä viime vuonna yhdysvaltalais-venäläinen toimittaja Masha Gessen, hänen teoksensa Venäjä vailla tulevaisuutta ilmestyi myös viime vuonna suomeksi. Ja hän oli Suomessa vierailulla muun muassa Aleksanteri-instituutin kutsumana tuossa kirjamessujen aikaan syksyllä. Hän yhdessä tilaisuudessa sanoi, että toimivat kansakunnat tarvitsevat ikään kuin jonkinlaisen kertomuksen itsestään hyvinä ihmisinä. Hän oli tällainen vertailu niin kuin virolaisten ja venäläisten kanssa, että virolaisilla on semmoinen jotenkin niin kuin, neuvostomiehityksen jälkeen vielä semmoinen ajatus, että he on kuitenkin hyviä ihmisiä. Että siellä on, että se ikään kuin neuvostoaikaa voidaan suhtautua tämmöisen niin kuin ulkoisena iskuna, joka torjuttiin. Gessenin mukaan Venäjällä kaikki oli neuvostovallan jälkeen ikään kuin syyllisiä johonkin. Tai on joku tämmöinen syvä niin kuin kollektiivinen syyllisyys, mistä tässä Aleksejevicin romaanissa myös kerrotaan. Perheenjäsenet antaa ilmi toisiaan salaisille poliisille ja niin edelleen. Täällä ainakin teidän kaikkien otsat kurtistuu syviin ryppyihin. Oletteko te täysin eri mieltä Masha Gessenin kanssa? Onko syyllisyys kuudattu niin tiukasti jälkineuvostoliittolaiseen kokemukseen, että siitä on niin vaikea päästä eroon?
No, mä olisin itse asiassa täysin eri mieltä, tai ainakin sitä mieltä, että tämmöinen nähdä itsensä tai oma kansakuntansa hyvinä ihmisinä ei mitenkään suojaa kansakuntaa pahoilta teoilta, itse asiassa päinvastoin. Jos ajattelee tämmöisiä omien rikosten käsittelemättä jättämistä sen varjolla, että ollaan hyviä ihmisiä, niin kuin itse asiassa jossain määrin voi sanoa, että Keski-Euroopan maissa ja Baltiassakin esimerkiksi juutalaisten kansanmurha ei ole ehkä käsitelty kovin perusteellisesti, koska se on ollut helpompi sysätä vallottajille. Ja sitten taas se kiiltokuva, mitä osa Venäjän elitistä tällä hetkellä haluaa rakentaa toisesta maailmansodasta, niin sehän nimenomaan päinvastoin estää sen niin kuin rehellisen itse tutkiskelun.
Niin, ja sitä tarvitaan mun mielestä niin Virossa, Latviassa, kaikissa näissä, kun siellä mä näkisin, että Neuvostoliitto se valloitti muita maita ja niin kyllä se siinä piti huolen siitä, että kaikki olisivat syyllisiä. Et siihen se perustuikin, että välillä ne pyövelit tai ne, jotka niitä Stalinin puhdistuksia tekivät, sitten joutuivat itse myös samoihin vankiloihin ja niitä ammuttiin. Et tavallaan nyt kun on se yksi projekti Venäjällä, tai se on nyt laajentunut, se Paslidni Adris, viimeinen osoite, missä niin kuin nimenomaan niin kuin käydään läpi Memorialin kanssa, että kun eri paikoihin laitetaan näitä tämmöisiä laattoja, muistolaattoja, kaikki samanlaisia, että tästä talosta viimeiselle matkalle lähti se ja se, niin siinä on se kysymys, että jos se ja se lähti, mutta sitä ennen hän on vienyt niin kuin monia ihmisiä näiden puhdistuksien aikana niin kuin, ampui tai jotain, niin millä tavalla se käydään läpi. Plus sitten mun mielestä vähän aikaa sitten oli yksi nuori mies, joka lähti tutkimaan, että miten hänen vaari kuoli. Ja siihen niin kuin, hän rupesi kirjoittamaan sen tarinan siitä yhteisestä menneisyydestä ja hän niin kuin, sitten tapasi erilaisia ihmisiä, kun hän arkistoista haki kaikki tiedot, mitkä liittyvät siihen. Niin se on niin kuin semmoinen prosessi, mitä on pakko aloittaa jossain vaiheessa. Olisi pitänyt aloittaa jo ajat sitten silloin 90-luvulla.
Suhtaudutko Elina Kusatinski tähän optimistisesti, tähän historian läpikäymiseen tulevaisuudessa?
Mä haluan toivoa, mutta mä luulen, että Venäjä tarvitsee siinä apua.
Hyvä. Kiitos keskustelusta. Tässä oli kaikki tällä kertaa Kulttuuri-ykkösestä. Tutkijat Kaarina Aitamurto ja Sanna Turma Helsingin yliopisto Aleksanteri-instituutista ja sekä hankejohtaja Elina Kusatinski Kulttuurasäätiöstä. Tämän keskustelun voi kuunnella ikuisesti, toivottavasti, tai ainakin tämän internet-sivilisaation loppuun asti Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri-ykkösessä on vuorossa kisastudio, jonka juotaa Pia-Maria Lehtola. Siellä on vieraana Seppo Tiitinen, Silvia Hosseini ja Henrikka Frank. Tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailija Marko Vierikko. Mä oon Pietari Kylmälä. Toivotan teille hyvää historian jatkoa. Kuulemiin.